Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទានអ៊ីស្រាអែល10អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិខាងជើងហ្គាហ្សាខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជួបបានគ្នាប្រទេសនានាយល់ព្រមធ្វើអន្តរការចេញពីធម្មពលហ្វូស៊ីលនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលការវាប្រហារមីស៊ីលរុស្ស៊ីសម្ដៅលើក្រុងគៀវនៅពេលលោកស៊ីលេនស្គីជំរុញឲ្យមានជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រាប់វៀតណាមថាគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនមិនប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងអេកូឡូស៊ីឡើយការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចនៅឡើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃចម្រុះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅខែពុធនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាទាហានអ៊ីស្រាអែល10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលខ្លួនធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើគោលដៅជាង250កន្លែងក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកដោយក្នុងនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានចំអ្វីដែលខ្លួនថាជាក្រុមមួយដែលត្រៀមដាក់ខ្នាក់បាញ់រ៉ុកកេតដាក់អ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទីនអ៊ីស្រាអែលបានប្រទះឃើញសាកសពមនុស្ស2នាក់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់បានឃុំចំណាប់ខ្មាំងនៅក្រោមដីនៅផ្នែកដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៃតំបន់ហ្គាហ្សាដោយធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនរារែកក្នុងបេសកកម្មរំដោះចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះទេការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការប្រមានចិត្តថ្មីអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមដោយជនស៊ីវីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វីលីបូហ្គានឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារឿងដែលគួរឲ្យខ្លោចផ្សាបំផុតគឺថាយើងប្រមាណមើលឃើញថាជនស៊ីវីលបន្ថែមទៀតនឹងស្លាប់នឹងរងការឈឺចាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងបន្ថែមទៀតដែលគំរាមប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាជាមិនដន់ហើយស្របពេលនោះដែរអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅតំបន់កាហ្សានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំឃាំងគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេស7%បានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុងការងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលការប្រពៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍និងមានបំណងសម្ដៅលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះដែលជាឧស្ម័នចម្បងបំផុតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅប្រទេសជាង100បានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្លាំងខ្លាជាងមុនក្នុងបំណងលុបបំបាត់ជាដំណាក់កាលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះមានបំណងចង់ឲ្យមានការងាកចេញពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលតាមរបៀបយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងសមត្ថភាព ដោយបង្កើនសកម្មភាពនៅក្នុងទស្វតដ៏សំខាន់នេះបន្ថែមទៅនឹងការជប់ប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលជាដំណាក់កាលនេះទឹកប្រំពៃនេះក៏អំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបាន3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខនិងបង្កើនបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការស្រូបទុកនិងស្តុកទុកកាបូនជាដើមការបៀតប្រហារដោយមីស៊ីរុស្ស៊ីយករដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនជាទីដៅនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់45នាក់ត្រូវរបួសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរ ហ្សេលិនស្គីសុំឲ្យពួកមន្ត្រីអាមេរិកយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយថ្មីចំនួន $61,000ដើម្បីជួយប្រទេសលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពអាកាសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាកងការពារដែនអាកាសប្រទេសអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលបាលីស្ទិក10គ្រឿងដែលបាញ់ដោយរុស្ស៊ីលោកវីតាលីក្លីស្កូអភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថាកំទេចមីស៊ីលត្រូវបាញ់ទម្លាក់បានធ្វើឲ្យខូចខាតមន្ទីរពេទ្យកុមារ1និងប្រព័ន្ធទឹកក្រុងនេះលោកសាហីបផបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាក្រុងគៀវបានថ្លែងថាកំទេចមីស៊ីលរុស្ស៊ីក៏បានធ្លាក់ចំផ្ទះមួយចំនួនផងដែរលោកស៊ីមីនស្គីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះតាមបណ្ដាញសង្គមថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងទៀតថាជាប្រទេសសហយង់ក្នុងដែលបាញ់មីស៊ីលនៅពេលយប់នៅចំតំបន់អ្នកស្រុករស់នៅកន្លែងថែទាំកុមារនិងកន្លែងធ្វើមពលនៅពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកនឹងមានការតបតដោយពិតប្រាកដលោកស៊ីនគីស្គីបានបន្ថែមថាលោកនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានយល់ស្របឲ្យមានកំណាមប្រព័ន្ធដែនអាកាសអ៊ុក្រែននិងថារុស្ស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើសេចក្តីសម្រេចនេះសំខាន់បែបណាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីរហូតដល់$200,000,000មានរួមមីស៊ីលការពារដែនអាកាសនិងគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អ៊ុក្រែនពីខ្ទង់ថវិកាដែលបានយល់ព្រមពីពេលមុនសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅពេលលោកស៊ីនស្គីប្រាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំជំនួយថ្មីចំនួន $600,000ដើម្បីជួយបបផាត់សង្គ្រាមរបស់ប្រទេសលោកនៅពេលសភាអាមេរិកសម្រេចអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមឬប្រទេសណាមួយឡើយការអះអាងបែបនេះក្រោយការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកម្ពុជាវៀតណាមដែលបញ្ចប់ការប្រជុំគៀនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោកតាន់ជាន់ហ្វ្រង់ស្វ័រថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកបានថែមថាកម្ពុជាមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយលោកថ្លែងថាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស៊ីអារម្មណ៍មួយចំនួនហៅពេញមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអាយ៉ងយួនពាក្យដុតធន់ធ្ងរនេះនៅពេលនេះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឬរបស់យើងទាំងអស់គ្នាស្បាយទៅមិនរបបពីមាត់របស់ពួកគាត់ឆាប់រហ័សដូចពេលមុនទៀតទេពីព្រោះតាមមើលទៅគាត់យល់ដឹងថាខ្មែរមហាជនខ្មែរចាប់ផ្ដើមឬបានដឹងនិងបន្តយល់កាន់តែច្បាស់ពីយន្តការនិងពីគន្លឹះធំនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយចំទាស់មួយចំនួននិងអ្នករិះគន់លើកឡើងថាជាអាយ៉ងវៀតណាមដោយសារវៀតណាមបានចូលលុកលុយទឹកដីកម្ពុជាហើយបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវអំពីការផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការជួយរបស់វៀតណាមក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងសុំកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាការបង្កការរើសអើងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរសម្ព័ន្ធភាពក្រុមឧបទានជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខេត្តពុតនេះ បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញនឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការកម្ចាត់របបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសនេះការបញ្ជាក់នេះកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រោយពីក្រុមយុទ្ធការអំណាចបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមឧទាមនេះដល់មានប្រទេសចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលការប្រយុទ្ធគ្នាកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងក្រុម3 Brotherhood Alliance ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើគោលដៅយោធានានានៅក្បែរព្រំដែនភាគខាងជើងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រាប់វៀតណាមថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនមិនប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងអេកូឡូស៊ីឡើយការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចនៅឡើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទទួលបានការពីតម្លៃចម្រុះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវិនិយោគឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងផ្សព្វផ្សាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវៀតណាមប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងប៉ាឡេស្ទីនគូបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីបរិស្ថាន COP28 កសិដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយវាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហុងសិជាតាអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនទៅកាន់ភាគីវៀតណាមថាប្រែកជីកនេះជាជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតសំទោសនាថ្ងៃអនាគតហើយវាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងអេកូឡូស៊ីឡើយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំភ្លឺទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងប្រែកជីកមួយឈ្មោះថា Funon Daicho ដែលកម្ពុជានឹងសាងសង់នៅពេលខាងមុខកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមថាត់នៅក្រោមខ្សែទឹកនោះទេនេះបើតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័របានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនដែលនេះទៅកាន់ភាគីវៀតណាមថាប្រជិកនេះជាជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលខាងមុខហើយវានឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនោះទេបាទតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័រការបំភ្លឺនេះដោយសារតែភាគីវៀតណាមព្រួយបារម្ភអំពីការជីកប្រេងនេះនឹងស្នើឲ្យកម្ពុជាបំភ្លឺ
សម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាគម្រោងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទេនិងទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតទន្ទឹមនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងជំរកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះ
លោកបានថែមថា
ខាងវៀតណាមលោកគ្រាន់តែបារម្ភថាគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនតេជូអាចនឹងជះផលវិបាកអវិជ្ជមានទៅលើដងទន្លេមេគង្គលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅការសិក្សាលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានឡើយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាន
VOA មន្ត្រីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមថៃនិងឡាវប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេវៀតណាមថៃនិងឡាវជាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរឆ្លងកាត់ VOA ក៏មិនតន់ឲ្យសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាន់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានដែរលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកគម្រោងប្រជិច្វ្វូណនដេជោនឹងជួយបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីខេត្តដែលជាប់ដងទន្លេសាបជាប់ដងទន្លេមេគង្គចុះទៅសមុទ្របានកាន់តែលឿនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនឹងកាន់តែរីកចម្រើនគម្រោងផ្លូវនាវាចរហៅថាប្រជិច្វ្វូណនដេជោជាគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ $1,700,000,000ដែលគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ឬចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លានអ្នករស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាការសាងសង់ប្រជិច្ចមួយនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យទឹកប្រៃហូរចូលក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវបញ្ជាក់អំពីការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ដោយដំណាភិបទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយហេតុថាវៀតណាមជាប្រទេសស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោម
កម្ពុជាត្រូវធានាថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការរក្សាបាននៅការទប់កម្លាំងលំហូរទឹកសមុទ្រហូរចូលមកក្នុងខ្សែទឹកសាបរបស់យើងដើម្បីធានាថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាប
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសុនចាន់ថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ជំវិញគម្រោងសាងសង់ប្រជិច្ចនេះថាគម្រោងមួយនេះមិនទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រទេសជិតខាងទេដោយកម្ពុជាគ្រាន់តែជំនុំនឹងតែប៉ុណ្ណោះ
តាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់គឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលនិយាយថាបើប្រទេសមួយមួយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ95ដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើយើងប្រើប្រាស់ដីទន្លេរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកយើងយើងមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេស3នាក់ទៀតអត់ទេយើងជូនដំណឹងគេថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះ
លោកអះអាងថាគម្រោងនេះក៏មិនធ្វើឲ្យទឹកប្រៃហូរចូលទឹកសាបទេដោយសារមានទ្វារទឹកចំនួន3រីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានត្រូវបានរកឃើញថាមានចំនួនតិចតួចបំផុតបើធៀបនឹងបុរសគណៈចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក៏នៅមានចំនួនតិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងឬវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាននៅមានចំនួនតិចនៅឡើយបើធៀបនឹងបុរសនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូការសិក្សានេះធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023ក្រោមគម្រោងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជារបស់អង្គការ UNESCO គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសេរីពហុនិយមនិងឯករាជ្យការសិក្សានេះធ្វើឡើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារដែលមានស្រាប់ការតាមដានលើអត្ថបទសារព័ត៌មានជាង 4,000 អត្ថបទនឹងការសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានរកឃើញថាស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានឬសម្លេងរបស់ស្ត្រីមានតិចជាង 5% បើធៀបនឹងសម្លេងបុរសដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ចំណែកអ្នកនាំពាក្យដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ជាប្រភពព័ត៌មានជាស្ត្រីមានប្រមាណ 2% ខណៈអ្នកជំនាញនិងអ្នកផ្ដល់ឯកទេសលើប្រធានបទដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាស្ត្រីមានប្រមាណ 7% អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានប្រមាណ 12% ជាស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រីគ្រីស៊ុយហៀងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកង្វះខាតវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាននិងក្នុងវិស័យព័ត៌មានដោយសារមូលហេតុជាច្រើនរួមផ្សំគ្នាដូចជាវិសមភាព gender វិសមភាពអំណាចក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងការចូលរួមរួមមានសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការបៀតបៀនផ្នែកច្បាប់ផ្នត់គំនិតសង្គមដែលមិនសូវឲ្យតម្លៃលើវត្តមានស្ត្រីការមិនសូវបានលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារនិងការចំណាយពេលបំពេញការងារផ្ទះដែលអាចជាផ្នែកមួយរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីមានពេលវេលាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមអ្នកស្រីបន្តថាកង្វះខាតវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានអាចប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងផ្នត់គំនិតសង្គមបទដ្ឋានសង្គមដែលអវិជ្ជមានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងកង្វះព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចំណការណាកង្វះសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ថាបើដូចជាមិនអាចធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងទីមួយគឺខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទីពីរវាពង្រឹងផ្នែកគណៈឯកសារតព័ត៌មានមួយចំនួនកាលណាខ្វះនៅចំណេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានគិតគូរឲ្យមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹង gender ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផ្នែកគណៈមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហ្នឹងនៅតែបន្តកើតឡើង
លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមានការប្រឈមច្រើនដូចជាការបៀតបៀនលើរូបរាងកាយការប្រមាថដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឬការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងជាដើមលោកបន្ថែមថាបញ្ហាដែលស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចគឺបណ្ដាលមកពីបរិបទនៅក្នុងសង្គមនិងភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើម
អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានចំណិតឃើញដែលយើងឃើញថាទីមួយគឺរឿងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដោយសារយើងដឹងហើយថាកន្លងមកមានករណីអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋជាស្ត្រីហ្នឹងនៅខាងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងត្រូវបានទទួលរងការធ្វើបាបរហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតអីចឹងហើយយើងឃើញមានការបៀតបៀនបាទបៀតបៀនពីពលពួកគាត់ចង់យកព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានចំនួនមានបាតុកម្មហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលរងនូវការបៀតបៀនលើរូបរាងកាយហើយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានភាពសកម្មនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងក៏ទទួលរងនៅការប្រមាថការប្រោសប្រាសពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអីចឹងជាដើមនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ
អ្នកស្រីញឹកស្រីលាក់ជានាយិកាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី25យល់ឃើញដូចគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO ដែលបង្ហាញថាវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានពិតជាមានចំនួនតិចជាងបុរសអ្នកស្រីបន្ថែមថារយៈពេល7ឆ្នាំដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរអំពីបញ្ហានយោបាយមានភាពប្រឈមជាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរអំពីបញ្ហាទូទៅ
អញ្ចឹងផានថាមិនសូវមានបញ្ហាប្រឈមណាតែសារបង focus តែរឿងកសិកម្មយុវជន SME ទេសចរអីទេអញ្ចឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាប្រឈមដូចអ្នកដែលធ្វើរឿងនយោបាយដែលគាត់រងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលធ្លាប់ដឹងថាកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបញ្ហាដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីលើកឡើងការបៀតបៀនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលទៅកម្មវិធីផ្សេងៗយើងពិតជាទៅសម្ភាសទៅក៏មានការបៀតបៀនមួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះទៅក៏រងនឹងការបៀតបៀនពាក្យសម្ដីពីអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អីចឹងណា
កញ្ញាយ៉ាត់ម៉ាឡៃអ្នកសារព័ត៌មានបម្រើការនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNESCO នេះកញ្ញាយល់ថាពិតជាមិនសូវមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីច្រើនដោយសារស្ត្រីមួយចំនួនមិនទាន់មានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារនេះនិងពេលខ្លះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាគ្រួសារសង្គមនិងមជ្ឈដ្ឋាននានានៅក្នុងបរិបទផ្សេងៗប៉ុន្តែកញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីច្រើននាពេលខាងមុខ
និយាយទៅដល់តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីហ្នឹងគឺអត់ខុសអីពីបុរសទេព្រោះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគឺបើកទូលំទូលាយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបុរសអាចទៅយកព័ត៌មានបានហេតុអីស្ត្រីមិនអាចទៅសម្ភាសគេបានស្ត្រីក៏គាត់អាចដល់ព័ត៌មានអាចនាំយកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកទៅ apply ក៏ដូចជាបើប៉ូលីសទៅដល់សាធារណជនឲ្យគាត់បានដឹងឮដូចទៅនឹងបរិះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអីបានសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីត្រូវមើលរំលង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទេពអាសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីគ្រីស៊ុយហៀងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពរំលឹកថាស្ត្រីខ្លួនឯងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះជំនាញខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះ បន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីស្នើដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នសារព័ត៌មានត្រូវមានគោលនយោបាយដើម្បីការពារស្ត្រីនិងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងនិងការការពារពីក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករស់នៅក្នុងសមាគមផងដែររីការពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេលជាង1ឆ្នាំចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Anwar Ibrahim ទទួលបានការវិដំឡៃចម្រុះពីអ្នកវិភាគនយោបាយខណៈដែលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងកំណែទម្រង់ដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើឡើងតាមភាពជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យនយោបាយលោកដេវគ្រូណេបមរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានឡើងកាន់អំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងជាមួយគូប្រជែងយូអងវ៉ែងលោកបានប្រឈមមុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណានិងអ្នកសង្ស័យថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចរស់បានដែរឬទេលោកអាមីហាសាននៃបណ្ឌិតសភាន៊ូសាន់តារ៉ាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលលោកអាន់វ៉ាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនិងប្រជាជនទូទៅគិតថានឹងមានអាយុត្រឹមតែ2ខែឬ3ខែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលរលំដោយសារតែមានគណៈបក19ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវមួយឆ្នាំហើយនឹងបាននាំមកនូវស្ថិរភាព
លទ្ធផលស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេដឺកាបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាន់វ៉ាបានធ្លាក់មកនៅ 50% ធៀបនឹង 68% កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនការមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឡើងដល់ 43% ពី 19% ខណៈដែលតម្លៃរស់នៅកាន់តែថ្លៃលោកអាមីហាសានបានបន្ថែមទៀតថា
Yes I think everything is going up the food prices or the the ordinary things has gone up but again I thinkit's not unique
ម្ហូបអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃប៉ុន្តែមិនមែនតែនៅម៉ាឡេស៊ីទេលោកអាន់វ៉ាបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការបំផុតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ដល់សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនចំនួនជំនួយសាច់ប្រាក់ផងដែរ
ការនៅជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកល្បីឈ្មោះជាអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីទេតាំងពីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកបាត់ចោលពុករលួយលើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីតហាមីឌីត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកក៏មិនបានកែប្រែប្រព័ន្ធកូតាសម្រាប់និស្សិតចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ជនមូស្លីមម៉ាឡេស៊ីលោកវង ឈិនហួតអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
Many of the ethnic minorities who have been supporting him for the last 25 years are getting disillusioned thinking that he lacks
ជនជាតិភាគតិចច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងលោក20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងស្រងាក់ចិត្តដោយគិតថាលោកខ្វះការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិភាគតិចភាគច្រើនក៏យល់ថាគ្មានជម្រើសល្អជាងនេះទេ
អ្នកវិភាគថាលោកអាន់វ៉ានឹងបន្តប្រជុំនឹងការរក្សាតុល្យភាពដ៏លំបាកមួយខណៈដែលលោកខំជំរុញកំណែទម្រង់ស្របពេលដែលទទួលយកភាពជាក់ស្ដែងលើឆាកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវនាលឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងផ្សព្វផ្សាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវៀតណាមប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងប៉ាឡេស្ទីនគូបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីបរិស្ថាន COP28 កសិដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយវាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាហងសុជាតាអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានអំពីវនាលឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជួយសង្គ្រោះរបស់វៀតណាមពីរបបខ្មែរក្រហម អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកតាមដានសង្គមថាវាជារឿងប្រសើរក្នុងការបញ្ឈប់ការរើសអើងប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ត្រូវរំលឹកពីការជួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺវៀតណាមខាងត្បូងនិងខាងជើងផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាទស្សនកិច្ចក្រោយឡើងកាន់អំណាចជាង3ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការជួយរបស់វៀតណាមក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងសូមក៏មានការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាបង្កការរើសអើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរៀបចំដោយលោកផាំងមិនជិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានរំលឹកអំពីការជួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងនាទសវត្សរ៍ទី60និងការជួយរបស់វៀតណាមក្នុងការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាចុងទសវត្សរ៍ទី70និងការបន្តជួយជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡើងវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ស្របពេលដែលជំនាញដំណងជិតស្និទ្ធនឹងកិច្ចការប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ដែលនៅតែចងចាំជានិច្ចនឹងការជួយគាំទ្រទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960 1970និង1980ក្នុងទី1គ្រាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានលះបង់និងគាំទ្រដល់ការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុនៃការបង្រួបបង្រួមទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់វៀតណាម
លោកថ្លែងបន្តថា
ទី2ការលះបង់របស់កងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមនឹងការផ្ដល់រំលងនិងជួយរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍អពតកម្ពុជាវិជាតបតៃនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចំពោះការកសាងអភិវឌ្ឍន
៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នេះជាសេចក្តីពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានកម្លាំងទឹកកិរិយាណាអាចមកប្រែក្លាយបានឡើយហើយយើងត្រូវអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនយើងទាំងពីរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងជ្រុលជ្រាបអំពីសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ដូចជាសារសារៈសំខាន់និងគុណតម្លៃនៃជំនឿទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាវៀតណាម
កងទ័ពរបស់វៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមចូលកម្ពុជានៅអំឡុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ដែលបានវាយបំបែកក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរំដោះកម្ពុជាពីរបបដ៏ប្រៃផ្សៃមួយនេះការជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រូវបានក្រុមអ្នករីគុណនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថាជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននិងអ្នករីគុណលើកឡើងថាជាអាយ៉ងវៀតណាមដែលសារតែវៀតណាមបានចូលទឹកដីកម្ពុជាហើយបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសំបូរម៉ាណារ៉ាប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជួយរំដោះកម្ពុជាពីសម័យដ៏ឃោរឃៅដែលស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងជានយោបាយការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាវាបានបង្ហាញពីគុណធម៌នៃការដឹងគុណរបស់កម្ពុជាពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់វៀតណាមបើតាមសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិវិទ្យារូបនេះយុវជនជំនាន់ក្រោយគួរមានការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងយល់ដឹងពីបរិបទពេលវេលាពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលលោកបន្តថាការខំប្រឹងបញ្ឈប់ការរើសអើងលុះត្រាតែមានការលើកចំណុចល្អពីទំនាក់ទំនងដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក្យថាឈ្លានពានគឺជាការលើកតបពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺការដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងបានទៅពឹងភាគីវៀតណាមជួយដែលមានការរៀបចំផែនការផ្សេងៗដើម្បីរំដោះប្រទេសពីរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំបូរម៉ាណារ៉ាលោកបន្ថែមថាមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅមុននឹងប្រើប្រាស់ពាក្យថាអ្វីជាការឈ្លានពាននិងការជួយជ្រោមជ្រែងឬការជួយសង្គ្រោះ
តែទីបំផុតគឺ
ខ្ញុំមិនទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺអះអាងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាវៀតណាមមិនត្រូវទាមទារឲ្យកម្ពុជាដឹងគុណពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ខ្លួនហើយវៀតណាមក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ពីការជួយរបស់កម្ពុជាដូចគ្នានេះគ្រាដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងមានឯកភាពជារួមមួយ
គឺវៀតណាមត្រូវតែអរគុណមកឲ្យកម្ពុជាផងដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាបានជួយវៀតណាមឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញបានន័យថាបង្រួមវៀតណាមពីដើមមកមានខាងជើងត្បូងឲ្យចូលគ្នានៅក្នុងណាមតែមួយវិញបើមិនជាកម្ពុជាកុំអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមដែលហៅជំនន់ខៅវៀតកុងនឹងឲ្យមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជំនន់នោះក៏វៀតណាមពិបាកក្នុងការវាយដណ្ដើមយកឬក៏ឈានទៅរកការបង្រួមវៀតណាមបានទាំងពីរវិញដែរបាទ
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាសនេះការបង្កជាសត្រូវជាមួយប្រទេសជិតខាងមិនមែនជារឿងដែលល្អប្រសើរទេដែលមិនគួរមានការក្រឡៃឬកែច្នៃទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរើអើងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបន្តថាលោកគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពបញ្ឈប់ការរើអើងរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរដោយយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនត្រូវឲ្យបុគ្គលណាមួយវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឡើយ
ទំនឹងដែលសំខាន់បំផុតនេះគឺដើម្បីទទួលជាមួយការរើអើងរឿងនេះគឺត្រូវតែកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហើយនឹងឲ្យវាដើរតាមជាតិខ្លួនឯងទៅយើងក៏វាមិនស្អីជាមានការរើសអើងប៉ុន្មានដែរបាទ
កាលពីខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃដំណើរស្វែងរកជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកងទ័ពវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនគឺដើម្បីផ្ដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការចូលឈ្លានពានឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចោទប្រកាន់ឡើយរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទោះសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងក្តីក៏ប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានត្រៀមផែនការយ៉ាងសកម្មនិងមមាញឹកនៅក្នុងសន្និសីទបរិស្ថានពិភពលោកក្នុងការចែករំលែកនិងពន្យល់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារតែសង្គ្រាមក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានលោក Bilal Hussein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dubai ប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមិនត្រូវបានបង្អាក់ដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅឯសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅកាត់ថា COP28 ដោយបានបញ្ញាទាញការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មិនគ្រាន់តែលើបញ្ហាគំរាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានដែលប្រទេសគេកំពុងប្រឈមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីទួលនីតិរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិ COP លើកទី2របស់ខ្លួននេះបានប្រើប្រាស់វេទិកាក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីលើកបញ្ជាក់ពីការខូចខាតផ្នែកបរិស្ថានដ៏ធំធេងដែលបានមកពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានស្នើសុំឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាសកលមួយលោក Ruslan Strelitz រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ VOA ថាប្រតិភូអ៊ុយក្រែនមិនគ្រាន់តែមានបំណងលើកបញ្ជាក់ពីផលវិបាកផ្នែកបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុដោយសារតែសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបង្រួបបង្រួមនិងចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការសម្រេចបាននូវយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពផងដែរលោកស្ត្រីលាត់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយដូចនេះទៀតថាបើទោះជាអ៊ុយក្រែនកំពុងមានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះកំពុងអភិវឌ្ឍដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃគម្រោងការបរិស្ថានរបស់ខ្លួននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនលើការតាំងចិត្តផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិ COP28 យើងត្រៀមគៀងគរដៃគូឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅជុំវិញប្រទេសយើង ដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានភាពកាន់តែខៀវស្រងាត់ក្នុងពេលអនាគតក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអ៊ុយក្រែនត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍នៅស្តង់របស់ខ្លួនចែកចេញជា3ផ្នែកសំខាន់ៗទី1គឺការបំផ្ទុះដល់មន្ត្រីនៅទំនប់រងចាក់វិរីកេសនីខាខូកាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនលិចលង់ទីប្រជុំជននិងភូមិឋានអ្នកស្រុកអស់ជាច្រើនកន្លែងនិងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង50នាក់ផ្នែកទី2គឺបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការកសាងឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅលើអ្វីដែលសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងពេលកន្លងមកហើយផ្នែកទី3គឺសេចក្តីលំបាកនៃផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយលើបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផែនការរបស់ប្រតិភូប៉ាឡេស្ទីនវិញលោកអាមេតអាប៊ូថាហឺអគ្គនាយកអាជ្ញាធរគុណភាពបរិស្ថានដែលមានស្នាក់ការក្នុងតំបន់ West Bank បានប្រាប់ VOA ថាប្រតិភូរបស់លោកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទីក្រុងឌូបៃគឺដើម្បីប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីមើលមកយើងក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិព្រោះសន្និសីទនេះក៏សម្រាប់មនុស្សជាតិផងដែរលោកបន្ថែមដូចនេះថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុយើងត្រូវការប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលងាយស្រួលទទួលបានយើងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយក្នុងតំបន់ខ្លះយើងមានវាខ្សាច់ជាច្រើនដែលរីកចូលមកលោកបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការជួយខ្លះពីកម្មវិធីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការខូចខាតនិងបាត់បង់ Loss and Damage Fund ដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1នៃសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីបរិស្ថាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៃសន្និសីទអាកាសធាតុអន្តរជាតិក្រុមគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប្រទេសមួយរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបោះបង់ចោលកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅពេលដែលភូមិនានាត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយវាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រី Halan Ekoui ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ជនបទនៃអ៊ីរ៉ាក់បានរងផលប៉ះពាល់ជាយូរមកហើយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្ថានភាពកើនឡើងប្រហែល1កណ្ដាលសញ្ញា5អង្សាសេតាំងពីទសវត្សរ៍1990នេះបើតាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិការឡើងកម្ដៅធ្វើឲ្យទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះមិនអាចរស់នៅបានអណ្ដូងទឹកនេះធ្លាប់ផ្ដល់ទឹកដល់ភូមិជាច្រើនតែឥឡូវវាបានរីងស្ងួតដូចជាទន្លេនៅជិតនោះដែរដំណាំជាច្រើនមិនអាចរីកលូតលាស់ហើយសត្វពាហនៈក៏គ្មានចំណីស៊ីគ្រប់គ្រាន់លោកម៉ាមូតហាវ៉ាស៊ីនម៉ូហាម៉េតកសិករអ៊ីរ៉ាក់ថាការបាត់បង់អណ្ដូងទឹកបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់រូបលោកលោកបន្តថែមថាតំបន់ទាំងមូលបានរងការប៉ះពាល់រួមទាំងសត្វពាហនៈហើយមនុស្សបានលក់សត្វពាហនៈរបស់ខ្លួនលោកថាលោកមិនដឹងថាត្រូវប្រយុទ្ធនឹងការឡើងកម្ដៅនេះយ៉ាងដូចម្តេចទេលោកថាតំបន់នេះទាំងមូលបានស្ងួតហួតហែង
والله تاثر بشكل كلي يعني كل المنطقه تاثرت فيه يعني حتى الثروه الحيوانيه
វាបានប៉ះពាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់តំបន់នេះទាំងមូលបានប៉ះពាល់សម្បិសត្វពាហនៈនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមនុស្សបានលក់សត្វរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះដោយម្តេចទេតំបន់ទាំងមូលបានស្ងួតហួតហែង
លោកម៉ូហាម៉េតថាលោកមិនអាចទទួលកម្រៃពីការដាំដុះ7ឆ្នាំហើយមនុស្សជាច្រើននៅតំបន់នេះបានបោះបង់ដីរបស់ខ្លួនហើយបដូរទៅនៅក្រុងម៉ូស៊ូលក្បែរនោះពួកគេមិនអាចរកការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅទីក្រុងនោះទេខណៈក្រុងនោះកំពុងងើបចេញពីសង្គ្រាម6ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បុគ្គលិកជំនួយថាជីវភាពកាន់តែលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីរ៉ាក់ដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងនិងភ្ជួរខ្សាច់កើនឡើងញឹកញាប់បានបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលោកសាឌីកម៉ាឌីនៃអង្គការថែទាំសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថានៅពេលដែលកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះសីតុណ្ហភាពកើនឡើងភ្ជួរខ្សាច់បានកើនឡើងហើយដើមឈើបានថយចុះលោកម៉ាឌីបន្ថែមថាការនេះបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងបរិមាណទឹកថយចុះដែលលោកថាប៉ះពាល់វិស័យកសិកម្ម
سبب المشكله اللي حدثت بالعراق السنين الماضيه قله المياه ومصادرها
قمرت كليين بان تليق جو سيطانهភាព بان قال لاง بجو خصاج بان قال لاง هاي دام ឈើ بان ថយ جو سيطانهភាព بان قال لاង هاي بارمان تك بان ថយ جو ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិស័យ កសិកម្ម
លោកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិជាច្រើនឆ្នាំបានសម្រេចតិចតួចដើម្បីបញ្ចប់ការឡើងកម្ដៅនៅអ៊ីរ៉ាក់តែលោកម៉ូហាម៉េតដែលជាកសិករថាលោកនឹងមិនចាក់ចេញពីទីនេះទេទោះបីអ្នកជិតខាងខ្លះកំពុងបោះបង់ចោលកសិដ្ឋានក៏ដោយលោកម៉ូហាម៉េតនិយាយថាលោកនឹងកសិករផ្សេងទៀតបានដាំស្រូវសាលីពី6ទៅ70តោនក៏ប៉ុន្តែលោកថាកាលពីឆ្នាំទៅគ្មានភ្លៀងហើយឆ្នាំនេះក៏គ្មានភ្លៀងដែរ
السقي على الخوصر هذا على الابيار على الخوصر السقيان يمكن تقريبا
60 يើងបានដាំស្រូវសាលីពី60ទៅ70តោនតែมันមានភ្លៀងកាលពីឆ្នាំទៅហើយឆ្នាំនេះគ្មានភ្លៀងតរតែសោះ
លោកថាកូនរបស់លោកកំពុងស្វែងរកកន្លែងផ្សេងរស់នៅព្រោះពួកគេមិនមើលឃើញអនាគតនៅទីនេះទេតែលោកថាជំរឿមានតិចក្រោយសង្គ្រាមនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌រាប់ទសវត្សរ៍ការចាក់ចែងរបស់កសិករចូលក្នុងទីក្រុងកំពុងជំរុញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងកាន់តែធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះជាប់គាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សន្និសីទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ឬហៅថា COP28 បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមដើម្បីជជែកនិងយល់ព្រមលើមតិយោបល់ដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចង់ឃើញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសន៍កញ្ញាហងសុជាតាប្រតិភូយុវជនផ្នែកអាកាសធាតុពីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទ COP28 នេះអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាហងសុជាតាចាជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការនៅក្នុងសន្និសីទ COP28 នេះបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលរួមមានកម្ពុជាផងនឹងនាំគ្នាជជែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើសុជាតាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងគឺស្ថិតនៅចំណុចដែលសំខាន់មួយដែលពិភពលោកត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញមែនទែនដែលយើងត្រូវការឲ្យបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ចឹងខណៈពេលដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងកំពុងរួបរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងបង្កើតនៅគោលនយោបាយព្រមទាំងគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍពិភពលោកឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានតួនាទីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានដូចជាពីខាងភាគី Public Sector ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនព្រមទាំងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងអង្គការផ្សេងៗដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដែរ
តើអ្វីជាការបារម្ភរបស់សជាតាប្រសិនបើមេដឹកនាំលើពិភពលោកមិននាំគ្នាដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនេះ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមមិនចូលរួមដោះស្រាយនឹងឬទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៀតដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដូចជាការបាត់បង់ចម្រុះសត្វទាំងសត្វក្នុងទឹកសត្វដីគោកព្រមទាំងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងជារឿយៗនឹងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនខ្ចប់ជុះជាដើមនឹងដែលក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនធំតប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រមទាំងជាពិសេសនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនត្រៃផ្សេងៗដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងវាតែងតែកើតមានតាំងពីដើមមកហើយតែគ្រាន់ថាឥឡូវកម្រិតនៃការកើតឡើងវាហ្នឹងគឺរៀងច្រើនហើយកម្រិតនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងនោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងជារួមមកប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន នឹងការបំរែបំរួលកាសៀតនឹងទេយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយហើយជាពិសេសយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀតនឹងត្រូវទទួលរងបន្ទុកនិងផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតឡើងពីការបំរែបំរួលកាសៀតនិងការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីទាំងអស់នឹង
ងារមកសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នេះវិញគឺឃើញមានកម្មវិធីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើសជាតាទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរពីសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬខប28នេះ
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខបទី28ហ្នឹងគឺថាយុវជនទាំងឡាយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងចំណែកដងផ្សេងៗហ្នឹងមាន3ចំណុចដែលទី1ហ្នឹងគឺការកសាងសមត្ថភាពទាក់ទងមួយនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាក់ទងមួយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងដែលទី1ហ្នឹងគឺមានវគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាពិសេសពីបណ្ដាវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញទាំងឡាយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយបានរៀនសូត្រជាច្រើនដែលតកតងនឹងសកម្មភាពបរិស្ថានហើយទី2ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានឱកាសជួបតំណាក់តំណងជាមួយយុវជនពីបណ្ដាពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានជជែកគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ថាតើមានសកម្មភាពបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយទី3ជាពិសេសផងដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលយើងដែលក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រីស្រីគ្នាជាច្រើនដែលតទៅនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងដែលពួកយើងបានជួបគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួន
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ជាពិសេសជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានមកចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬខប28នេះតើសជាតាបញ្ញាចិត្តបែបណាខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬខប28ហ្នឹងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថានឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែការយល់ដឹងពីកម្រិតប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងហើយពួកគាត់គឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលទាក់ទងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីចូលរួមជួយជំរុញដល់ការសម្រេចបាននៅសកម្មភាពបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងចំណេះដឹងព្រមទាំងការអប់រំហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការយកដឹងបន្ថែមទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទី2ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុទាំងឡាយដែលដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគម្រោងជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយយុវជនកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលពួកគាត់បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពបរិស្ថានព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីខប28ព្រមទាំងអ្វីដែលខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងផងដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅបន្តចូលរួមសកម្មភាពបរិស្ថានផ្សេងៗដូចជាចូលរួមការបន្ថយផ្លាស្ទិកនិងការចូលរួមដាំដើមឈើដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពងាយៗទាំងអស់នេះគឺប្រជាជនព្រមទាំងបងប្អូនយើងអាចចូលរួមផងបានដែរ
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជននៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះ
ចារដោយសារយុវជនគាត់មានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងជៀសវាងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគាត់ក៏ជាក្រុមម្នាក់ដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងដែរបើសិនបើយើងអត់មានដំណោះស្រាយឬការដោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗដល់យុវជនជាពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបៃតងដែលយើងហៅថា Green Job ដែលនឹងមានជាច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងព្រមទាំងតកតងជាមួយនឹងហេរញ្ញប្រទានបៃតងហើយទី2ខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានចន្លោះខ្វះខាតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញព្រមទាំងយុវជនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពិភាក្សាវែកញែកហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពពីអ្នកជំនាញទាំងឡាយផ្ដល់ទៅកាន់យុវជនផងដែរហើយទី3គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមបន្ថែមពីយុវជនព្រមទាំងមានតំណាងពីបងប្អូនយុវជនដែលស្ថិតនៅតំបន់ងាយរងគ្រោះតំណាងឲ្យស្ត្រីព្រមទាំងតំណាងឲ្យយុវជនដែលមានពិការភាពដែលថាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រុមដែលងាយរងគ្រោះពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមរបស់យុវជនបន្ថែមទៀតដោយផ្ទាល់ដែលយើងអាចបង្កើតសម្លេងបន្ថែមព្រមទាំងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តជាពិសេសនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលតកតងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់សុជាតាចង់ឃើញអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាព្រមទាំងក្នុងពិភពលោកនឹងទៅជាបែបណាវិញនៅក្នុងពេលអនាគត
សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលអនាគតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនលោកគ្រប់លោកទាំងអស់គាត់អាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលស្រស់បំព្រងពោលគឺគ្មានការបំពុលបរិស្ថានគ្មានការបំពុលផ្សែងឬមួយក៏គ្មានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមួយក្នុងបរិយាបានមួយដែលជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចចក្រាដែលគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងឲ្យអស់លទ្ធភាពព្រមទាំងមានការចូលរួមពីយុវជនពីស្ត្រីពីក្រុមបងប្អូនដែលមានពិការភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកគាត់អាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកាសធាតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយបង្កើតពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងមួយហើយខ្ញុំគិតថាកោដៅទាំងអស់នេះយើងមិនអាចសម្រេចបានឡើយបើសិនបើគ្មានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នឯកជនពីអង្គការផ្សេងៗព្រមទាំងពីយុវជនទាំងឡាយ
អរគុណសុជាតាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារ
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហងសុជាតាអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផងដែរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអតិផរណាទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថយទៀតកាលពីខែមុនដោយសាំងថោកជាងមុនបានបន្ថយកំណើនតម្លៃទំនិញតែទិន្នន័យថ្មីថ្មីបំផុតនៃអតិផរណាទំនិញបង្ហាញថាតម្លៃនៅក្នុងវិស័យខ្លះដូចជាសេវាជួលអគារភោជនីយដ្ឋាននិងការធានារ៉ាប់រងរថយន្តជាដើមនៅតែឡើងថ្លៃលឿនតទៅទៀតសន្ទុះតម្លៃទំនិញបានកើនឡើង 0.1% ពីខែតុលាទៅវិច្ឆិកាប្រៀបធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុននេះតម្លៃទំនិញបានកើនឡើង 3.1% នៅខែវិច្ឆិកាដោយចុះថយពី 3.2% ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីខែតុលាក៏ប៉ុន្តែតម្លៃស្នូលដែលមានរួមតម្លៃស្បៀងអាហារនិងថាមពលបានកើនឡើង 0.3% ពីខែតុលាទៅខែវិច្ឆិកាដោយលឿនបន្តិចជាងកំណើន 0.2% កាលពីខែមុនអតិផរណាក្នុងវិស័យសេវារបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងទំនងជាធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីអតិផរណានៅពេលពួកគេប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell បានពិនិត្យបច្ច័យតម្លៃទំនិញទាំងនេះជាសក្តីណែនាំអំពីថាតើទំនោរអតិផរណាបានចុះថមថយឬទេប្រទេសរ៉ុនដានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរ៉ុនដាកាលពីខែថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប្រធានាធិបតីរ៉ុនដាលោកផូលកាហ្គាមេអាយុ66ឆ្នាំគ្រងនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4ជាបន្តទៀតលោកបានដឹកនាំប្រទេសរ៉ុនដាដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃអរិយពីរបទស្សវត្សហើយលោកកាហ្គាមេបានដឹកនាំការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ប្រទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីច្រើនអាណត្តិជាបន្តទៀតដែលអាចបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2034លោកកាហ្គាមេដែលជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរ៉ុនដាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងលោកជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះតាំងពីពេលបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះលោកបានឡើងកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទួលបានសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំនួនជាង 90% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2017គូប្រជែងដែលគេស្គាល់តែម្នាក់គត់របស់លោកកាហ្គាមេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺលោក Frank Kabiniza ដែលជាមេដឹកនាំគណបក Green Party ដែលជាគណបកប្រឆាំងលោក Kabiniza បានប្រកាសការប្រកាសឧស្សាហភាពអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ទោះបីជាប្រទេសរ៉ុនដាអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយ ក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចាប់ប្រកាន់លោកកាដាមេថាបានដឹកនាំនៅក្នុងបរិយាកាសដែលបង្កមានការភ័យខ្លាចនិងការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនិងលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្រុមហ៊ុន Tesla បានកោះហៅរថយន្តជាង2លានគ្រឿងរបស់ខ្លួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឲ្យជួសជុលប្រព័ន្ធមិនដំណើរការល្អមួយដែលជាប្រព័ន្ធធានាឲ្យអ្នកបើកបរផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងពេលបើកបរនៅពេលពួកគេប្រើប្រព័ន្ធបើកបរដោយខ្លួនឯងដែលហៅថា Autopilot នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.